Hola a todos y a todas. O 23 de febreiro celebra o día de Rosalía. Para honrarla, os nenos e nenas de segundo B imos recitar o poema Cantarte y Galicia.
Cantarte y Galicia, teus dulces cantares que así mo pediron na beira do mare.
Cantarte Galicia na lengua gallega, consolo dos males, alivio das penas.
Mimosa suave, sentida queixosa, encanta si ríe, conmove se chora.
Calela ningunga, tan doce que cantes, oidades amargas, suspiros amantes.
Misterios da tarde, murmullos da noite, cantarte Galicia, maveira das fontes.
Que así mo pediron, que así no mo mandaron, que cante na lengua que eu falo.
Grazas pola vosa atención, espero que vos gustara moito. E viva Rosalía de Castro!